davlatimizni shuncha siyosatiga qaramasdan, qonun ustuvorligiga qaramasdan, ba'zi bir mahallalarda aslida betda yashamaydigan fuqarolar kishilar o'zini nomzodligini qo'ygan tanish bilish orqali, ba'zi mahalda zo'ravonlik orqali nomunosib fuqarolar o'zini munosib deb nomzodini ko'rsatmoqda. Men mana shu ishlarga oydinlik kiritish uchun bu gaplarni sizga aytyapman.
Masalan, kim? O'zi misol keltirib birortasi ism familiyasini ayta olasizmi?
Yo'q, endi aniq ayta olmayman. Men tanimayman, lekin shunaqangi ishlar bo'lyaptiki. Aslida suqda yashamay kelyapti 10 yil 15 yildan. Lekin kelib tanish bilish orqali yoki zo'ravonlik orqali shunaqa kelib o'zini nomzodligini qo'yapti. O'zi aslida pensiyaga chiqqan 70 yoshda yoshlar ishlashi uchun xalaqit beryapti.
Sizlar mahallada yashamasa qayerda yashaydi ular?
Farg'onada. Mahallada na to'yda, na marosimda, na boshqa tadbirlarida vaqti ishtirok etmaydi. Mahallani obodonlashtirishida yo boshqa ishlarida umuman ko'maklashmaydi ham. O'zi ham, bola chaqasi ham, boshqalari ham. Faqat nomiga propiskasi shu mahalladayu aslida shaharda yashaydi Farg'ona.
Endi aka, ularga nima keragi bor rais bo'lishda, nima foydasi bor uni?
Endi biron foyda ko'rish uchun yo biron narsani ko'zlash uchun kelgandirda biz ham shunday qilib o'tirdamiz. O'shani bilsak yo aytsak ham u quloq solmaydigan insonlar toifasidan. Manga foydasi shuki mahallamda ma'naviy muhiti buzilmasligini ko'zlayapman. Yoshlarimizning kelajagi barqarorlashishiga u yordam bera olmaydi. Tanish bilish orqali yo zo'ravonlik orqali bir narsani ko'zlamasa 70 yoshli pensiyada yurgan kishi 15 yildan beri yurmagan kishi shu kelib shu bu o'zini burnini tiqmaydi-ku. 25 yil oldin xotini o'lganida mahallaning qabristonlikdan chiqib ketganligi shu 2 kun bo'ldi. 25 yildan keyin kelib qabristonga kirgan kishi endi mahallasini ota-onasini xotin bo'lib chaqasini qabristonni ziyorat qilmagan 25 yil odam bu mahallasiga sodiq bo'la olmasligini hamma tushuna oladi-ku.